ፓርላማ ኢትዮጵያ ተማለ አብዘካየደ አኸባ ኮሚሽን ወሰን መምህዳር መንነትን መምስራት አዋጃ ጽድቁ ቤት ምክር ፌደሬሽን መፍትሕ ክግበረሎም ዘይከአሉ ጉዳያት በዚ ኮሚሽን ክፍትሑ ከምዝኽእሉ ተኣሚኑሎ እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ጸብጻብ ርኢ ኩሎም እኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ንመሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገር መግለፂ ዝሃቡ ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣካብ ቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ርክብ ወፃእን ሰላምን ኣቶ ተስፋየ ዳባ እቲ ኮሚሽን ንእዋናዊ ፀገም እዋናዊ ፍታሕ ኢሎም
በማንነትና በአስተዳደር ወሰን ምክንያት ግጭቶች በጣም እየተበራከቱ ነው የመጡት።
በምክንያት ምንነትን ዶብ ምሕዳርን ጎንፅታት ይበራከቱ ኣለው። እዞም ጎንፅታት በብዕለቱ እናገፍሑን እናዓመቑን ንብዙሓት ዜጋታትና ምምዝባልን ከምኡ ውን ክልታት ንሕድሕዶም ዘቃርን ብሄር ብሄረሰባት እናጋጨወ እዩ ዘሎ ጉዳይ ብምዃኑ ድማ ነዚ ብዕምቆት መርሚሩ ሳይንሳዊ ዝኾነ መፍትሒ ሓሳብ ንዝምልከቶም ኣካላት ንኽቐርብ ዝተመስረተ ኮሚሽን እዩ።
ብዶብ ምምሕዳራትን ሕቶ መንነትን ዝተላዕሉ ዘይምርግጋኣት ኣብ ኢትዮጵያ ፍልፍል ጎንፅን ምክንያት ስግኣትን ኮይኖም ኣለው። ኣብ ውልቃይትን ጠለምትን ዝተላዕለ ሕቶ መንነት ኣብ መንጎ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ኣፈላለይ ኣስዒቡሎ። ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝተካየደ ምንቅስቃስ ተቃውሞ ካብ መበገሲታቱ ሓደ ኣብ ከባቢ ወልቃይት ዘሎ ሕቶ መንነት ምዃኑ ይፍለጥ ዝበለ ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ካልኦት ክፍልታት እታ ሃገርን ከምኡ መጠኖም ዝተፈላለየ ሕቶታት መንነት ተንጠልጢሎም ኣለው ኢሉ ኣሎ። ካብዚ ክልል ዝተወከሉ ኣባል ፓርላማ ናስር ኳንሶ ኣብቲ ናይ ትማሊ ኣኼባ ነዚ ኣንፀባሪቆም እዮም።
እኛ እኮ እንደ ደቡብ ክልል ሲሪየስ የሆነ ጉዳይ ውስጥ ነው አሁን ያለን። 56 ክልል እየተጠየቀ
ንሕና እኮ ከም ደቡብ ክልል ኣብ ከቢድ ጉዳይና ዘለና 56 ክልል እናተሓተተ ዞባ እናተሓተተ ወረዳ እናተሓተተ እዩ ዘሎ። በቢዕለቱ ሓቢሮም ዝነበሩ ማሕበረሰባት ብሓዳር ሓቢሮም ዝነበሩ ሰባት ክፈላለዩ ድፍኢት ይግበር ኣሎ። መበገሲኡ ሕቶ መንነት እዩ። ነዊሕ እዋን ምላሽ ዘይረኸበ ሕቶ ኣብ ከቢድ ፀገም ኢና ዘለና። ኣብ ናተይ ኣብ ሓደ ወረዳ ብሰንኪ ሕቶ መንነት 26,000 ሕን 400 ዝኸውን ሰብ ሕጂ ኣብ ሜካ እዩ ዝነብር ዘሎ
ኣብ ጫካ እዩ ዝነብር ዘሎ እዮም ዝበሉ ነዚ ኣዋጅ ምምስራት ኮሚሽን ዶብ ምምሕዳርን ሕቶ መንነትን ንምፅዳቅ ዝተካየደ ኣኼባ ብዙሕ ክትዕ ዝተካየደሉ እዩ። መብዛሕትኦም ኣባላት እቲ ፓርላማ ንዕኡ ብምድጋፍ ክካትዑ ከለው፣ ካልኦት ብፍላይ ከዓ ንሕወሓት ዝወከሉ ኣባላት ፓርላማ ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ኣለው። ኣብ ዝሓለፈ ቅነ ኣብ መቐለ ዝተካየደ ሰልፊ ካብ ዝተቃልሑ ጭርሖታት ሓደ ሕቶ መንነት ብሕገ መንግስቲ እምበር ብኮሚሽን ኣይፍታሕን እዩ ዝብል እዩ ምንባሩ ይፍለጥ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።